Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на второто послание на Петър. Започваме глава втора. В тази втора глава основната тема ще бъде отстъпничеството, което е въведено от лъжеучителите. В предишната глава видяхме центробежната светлина на Исус Христос, която отдалечава хората от света и ги приближава към Бога. А сега ще говорим за центростремителната сила, силата, която привлича хората към света. Това е гравитационното привличане, което отдалечава от Божието Слово. Както споменах във въведението, това чудесно кратко послание е лебедовата песен на апостол Петър. Това са последните му думи към вярващите преди смъртта му. Той ги предупреждава за предстоящото отстъпление и по-специално за ереста между учителите, и целта му е да основе вярата им на писанията, като единствена защита срещу идващата буря. Времената, за които говори апостол Петър в тази глава, вече са настанали за нас. Чуйте първия стих. Но е имало и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от господаря, който ги е купил, и ще навлекат на себе си бърза погибел. Имало е и лъжливи пророци между народа. Петър пише до евреи и християни, а народа, който споменава, е Израел. Имало е лъжепророци сред народа на Израел, казва той, както ще има и лъжеучители сред вас. В Стария Завет е имало лъжливи пророци, но днес има лъжливи учители. Днес няма нужда да се пазим от лъжливи пророци, като че ли те не са нашият проблем. Всеки, който днес се опита да пророкува, скоро бива изобличен като лъжец. По време на Втората световна война в Калифорния имало един човек, който предсказа, че края на света ще настане на 15 септември 1943 година. Когато дошла тази дата, репортерите изпълнили двора на този човек и зачакали. Станало така, че накрая трябвало да излезе и да признае, че е сбъркал. Всички служители към църквите, които се събирали за молитвено общение, по това време били много разтревожени от тези пророчества на човека и поискали да направят изявление в медиите. Разбира се, светът не свършил на тази дата и през следващата година. Онова, което се случи, бе, че репортерите се присмели на този човек. Когато някой направи подобно нещо, от това страда и Христовата кауза. Тогава въпросният човек изчезнал от града и никой не знае до днес какво е станало с него. Няма нужда да обръщаме внимание на лъжливи пророчества, но нека ви кажа следното. Трябва да проверяваме за лъжливи учители. Трябва да проверяваме всички учители, в това число и мен самия. Настоявам да сравнявате онова, което казвам, с Божието Слово, което имате. Не вярвайте само защото аз или някой друг пастир го е казал, трябва да се основавате само на Божието Слово. Днес хората много лесно се доверяват на всякакви учения. В глава първа видяхме, че в Стария Завет е имало Божи пророци, които са пророкували със 100% точност. Сега Петър казва, но е имало и лъжливи пророци между народа. Имало е не само истински, но и лъжливи пророци сред народа на Израел. Един пример за това е случая, когато Ахав и Йосафат излязоха срещу сирийците. Трета книга на царете, 22 глава. Те повикват сбирщината лъжепророци на Ваал, които потикват Ахав да влезе в битка. Но Йосафат веднага разбира, че те не получават посланието си от Бога и затова пита. Нямате ли тук някой истински пророк? Тогава Ахав казва, да, но аз го държа в тъмница, защото никога не казва нещо хубаво за мен. Днес много хора не харесват даден проповедник, освен ако не говори хубави неща за тях през цялото време. Ахав е бил точно такъв. Михей, Божия пророк, му е казвал истината, но това не се харесва на Ахав. Въпреки това довеждат Михей и той казва на Ахав: ако влезеш в битка, ще бъдеш убит. Тогава Ахав се обръща към Йосафат. Видя ли, той никога не казва нещо добро за мен. Ние знаем, че беше твърде жалко, защото Ахав не послуша Михей, и той бива убит точно както каза пророка. Михей бил истински пророк, но по това време имало и няколко стотици лъжливи пророци. Доктор Марвин Винсент в чудесната си книга «Изучаване на думите в Новия Завет» казва, че гръцката дума за лъжеучител се появява само тук в Новия Завет. Както вече казахме, лъжеучителите са истинската опасност за църквата днес. Какво представлява лъжливия учител? Това е човек, който знае истината, но преднамерено лъже поради някаква причина. Или за някаква лична изгода, или за да угоди на хората, или пък го прави за пари. Днес има много такива учители. Те проповядват и говорят онова, което хората искат да чуят, макар да знаят каква е истината. И ето това е лъжеучителя. Лъжеучителите ще се появят в църквата отвътре. Ако те идваха отвън и се представяха за атеисти, вярващите щяха да внимават и да се пазят от тях. Но те ще бъдат майстори в измамата, ще носят библии и ще използват библейски изрази. Президентът на една семинария описва тяхната стратегия последният начин. Цитирам: често някои църкви сменят своите убеждения толкова бързо, че дори не си правят труда да се отрекат от мненията, които доскоро са поддържали. Техните богослови са освоили начини да измислят допълнителни тълкования към тълкованията. А Крисуел описва лъжеучителите последния начин. Това са учтиви, любезни и представителни мъже с вид на учени, които представят себе си за приятели на Христос. Те проповядват от амвона, пишат дебели книги, публикуват статии в религиозни списания. Но те атакуват християнството отвътре, като заквасват тестото с кваса на садокеите. Има и хора, които учат погрешно само от незнание. Някои от великите реформатори на миналото и някои от големите следапостолски църковни отци са вярвали и учили неща, които днес не приемаме. Ние днес сме убедени, че те са грешали за определени неща. Тези хора обаче не са били лъжеучители. Те са били убедени, че учат истината, а това не ги поставя в категорията на лъжливите учители. Лъжеучителят знае какво прави и го прави съвсем преднамерено. Така че днес бихме простили на някои, които говорят нещо от незнание. Както и между вас ще има, допълвя Петър. Той отнася този период на отстъпничество към бъдещето, тъй като това ще стане след смъртта му. Юда също обсъжда темата за отстъплението. Самият факт, че второто послание на Петър и посланието на Юда толкова си приличат, е накарал критиците да твърдят, че единия е копирал от другия. Но нека да го кажа по друг начин. Когато Бог иска да подчертае нещо, казва го два пъти. Затова Господ Исус говори, като казва: истина, истина ви казвам. Едно истина би било достатъчно, но щом Исус го повтаря, по-добре отворете си хубаво ушите. Затова тази тема е нещо, което Бог счита за важно. Но когато Юда пише, че вече има лъжеучители в църквата, то това трябва да заостри вниманието ни. Те се появяват много скоро, между другото, и от тогава до днес са сред църквата. Обикновено пастир, който има в кавички собствено мнение по някои доктринални въпроси, крие странните си разбирания в началото, но после се виждат плодовете в кавички. След 2 или 3 години ще откриете, че членовете са се пръснали по други църкви. Те твърдят, че този служител изцяло ги е заблудил в началото, Той ни излъга, казвате. Казва едно, но в действителност вярва в съвсем друго. Лъжеучителите държат и някоя истинна доктрина. Във всеки един култ има частица истина. Именно това ги прави толкова опасни. Те са десетократно по-опасни, отколкото ако бяха 100% погрешни. Тези учители обикновено вярват някои неща, които са истина. Нашият Господ каза: «Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители». Матея 7 глава 15 стих. Апостол Павел предупреждава църквата в Ефес: «Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото». Деяния на апостолите 20 глава 29 стих. Тези вълци в овчи кожи ще унищожат напълно стадото и ще го пръснат. Нашият Господ ясно говори за това, когато описва състоянието на царството след неговото отхвърляне, разпятие и възкресение. Той няма да основе царството си по това време, но каза, че небесното царство ще бъде като сияч, който сее семе като синапово зърно и като квас. Днес квасът е навлязъл в хляба. Хляба е Божието слово, а има и много лъжеучения, които се промъкват под маскирани като Божие слово. По този начин лъжливите учители се отричат от Господаря, който ги е купил. Нека да отбележим, че макар да са били купени от Господаря, тези лъжливи учители никога не са били изкупени. Новия завет прави разлика между купуването и изкуплението. Всички хора са купени, но не всички са изкупени. Изкупени са само онези, които са приели Исус като Господ и Спасител и са се възползвали от стойността на Неговата пролята кръв. В Евангелието от Матея, 13 глава, 44 стих, Господ Исус е представен като човек, който продава всичко, за да купи една нива. В 38 стих на същата глава се казва, че нивата е светът. Следователно, чрез своята смърт на кръста, Господ Исус купи и всички, които са в Него. Но Той не изкупи целия свят. Да, Неговото дело е достатъчно за изкуплението на целия свят, но то е валидно само за онези, които се покаят, които повярват в Него и го приемат. В стих 2 апостол Петър казва: «Мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули». Ето ви конкретен пример, един цитат от либерален епископ. Нищо не може да бъде наречено само по себе си грешно. Никой не може да каже, че сексуалните отношения преди брака или пък развода са грешни сами по себе си. Те могат да бъдат такива в някои случаи, но грешността не е тяхното присъщо качество. Единственото присъщо зло е липсата на любов. Край на цитата. Лъжливите последователи ще тръгнат след лъжливите учители. Но не вярвам, че Божиите избрани могат да бъдат заблудени за дълго време. Бог допуска много култове и лъжеучения да се появяват, за да отдръпне от истинската църква лъжливите последователи, защото неискрените хора ще последват точно тези неща. Същото говори и апостол Павел. Защото е нужно да има разцепление между вас, за да стане явно кои са одобрените помежду ви. Първо послание към Коринтяни, 11 глава, 19 стих. С други думи, истинското Божие дете няма да тръгне в тази посока. Господ Исус каза: «Моите овце слушат гласа ми и няма да последват лъжлив пастир». Евангелие от Йоанна, 10 глава, 27 стих. Когато видите някой да се подлъгва след лъжеучител, тогава той или е бил подмамен без да знае, или съзнателно се е оставил да бъде подмамен, понеже точно в това вярва и иска да слуша. От користолюбие те ще ви мамят с присторени думи, но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя, и тяхната погибел не дреме. Глава 2, стих 3. Гръцката дума за престорени думи е пластос. Доктор Тайер в своя лексикон на Новия Завет казва, че пластос означава оформен, моделиран като глина, восък и камък. Не ви ли звучи позната тази дума? От нея произлиза нашата дума пластичен или пластилин. Човек може да направи каквото си поиска с пластилин, защото този материал много лесно може да се моделира в различни форми. Днес има и много пластични проповедници, които могат да бъдат оформени и моделирани от хората, на които служат. Те говорят онова, което събранието им иска да чуе. Използват думи от пластилин. Поради тази причина мнозина се подлъгват по неортодоксално течение, когато се появява за пръв път. Една вярваща жена се похвалила на един друг пенсиониран проповедник за новия си пастир. Тя казала, той е много твърд във вярата, използва същите думи като вас, казала тя. Възрастният проповедник отговорил, чудесно, но дали влага в тях същия смисъл, който влагам и аз? А тя била убедена, че е така. До една неделя, по Великден, тя му се обадила и му казала, вие несправедливо критикувате този човек. Днес той говори за възкресението на Исус. А той попитал, заинтересувахте ли се, дали вярва, че Исус е бил възкресен в тяло от гроба? Сигурна съм, че това е имал предвид, отговорила тя. Тогава и казал, аз съм убеден, че не е имал това предвид, но вие отидете и го попитате. На следващия ден тя му се обадила и през сълзи споделила. Знаете ли, той направо се присмя на идеята за възкресението в тяло. Тогава проповедникът обяснил, че тези хора използват нашият речник, но не влагат в думите същия смисъл. Те могат да казват едно, но важното е какво всъщност имат предвид с това, което казват. Апостол Петър ни казва, че лъжеучителите ще говорят с престорени думи, думи, които просто са били моделирани. Те ще нагласят думите си според хората, пред които говорят. Пред едни казват едно, а пред други друго. Има хора, които проповядват напълно според основните християнски доктрини, но когато е сред по-либерални християни, той е дори по-либерален от тях. Ето един пластичен проповедник, можете да го поставите в какъвто си искате кълъп и той ще се чувства удобно навсякъде. Каква е мотивацията на тези лъжливи учители? Симон Петър е абсолютно прав, като казва, от користолюбие те ще ви мамят. Правят го от користолюбие, което е в действителност форма на идолопоклонство. Понякога може да преследват положение, престиж, популярност. А много от тях просто лъмтят за пари. Има много примери за такива лъжеучители днес. В едно добро християнско издание четох материал, в който се разказваше за събрание, проведено от известен евангелизатор. Според статията, проповедникът представил този евангелизатор последният начин. Той е човек, който много ми допада, защото обича парите като мен. Докато говорил евангелизаторът, той бил много динамичен и направил истинско шоу. За 45 минути не прочел нито един текст от писанието, дори този, за който говорил. Частично цитирал само един или два стиха. Но затова пък използвал личното местоимение аз 175 пъти, а споменал Христос само 11 пъти. По време на събранието хората избухвали в смях на всеки две минути. Когато приканял хората да излязат напред, откликнали няколко души. Но на какво откликнали? Те не са чули благовестието. Точно този тип събрания са много популярни в някои среди. Обикновеният вярващ не разпознава благовестието, като го чуе, нито пък обръща внимание, когато не го чуе. Това е трагедията на нашето време. Около нас има много лъжливи учители. Съветвам ви да проверявате всички проповедници и учители, които слушате. проверете и мен. Сравнете с Божието Слово и вижте дали и как го проповядвам. Проверявайте и себе си. Всяко Божие дете трябва да изпитва себе си, за да разбере дали е във вярата или не. Уважаеми приятели, в това предаване разисквахме само три стиха от глава 2. Отстъплението от лъжливи учители е сериозна и актуална тема, която ще продължим да разискваме и в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!